Suntem în cartea Ieremia, în capitolele 28 și 29. Și recunosc faptul că pentru prima dată îmi vine să predic desculț. Nu mă lasă păstor. Așa cum ne-a introdus și Ionuț, e un pasaj incredibil. Să descoperi inima lui Dumnezeu. Să înțelegi calea lui Dumnezeu. Și Sebi ne-a vorbit despre atitudinea cea mai potrivită pentru a accesa această cunoaștere. Acea smerenie însoțită de frică, de frica în fața unui Dumnezeu de trei ori sfânt. Dar am vrea în Duhul nostru, fiecare din noi, să ne descălțăm. Și așa să intrăm în cartea Ieremia. Pentru că de la începutul cărții, așa am fost invitați, să ne descălțăm, să intrăm în casa lui Dumnezeu ca să-i cunoaștem inima. De când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, i-a spus să se descalțe, ca să poată intra în imensa casa lui Dumnezeu. Și am văzut cum, pe parcursul multor capitole, Dumnezeu l-a invitat în diferite camere, în care îi prezenta istoria și prin care Ieremia putea cunoaște inima lui Dumnezeu. Și în primele 20 de capitole am asistat la o bătălie între inima lui Dumnezeu și inima lui Ieremia. Și am văzut noi înșine cum inima unui om se schimbă așa de greu după inima lui Dumnezeu. Are curajul să-L contrazică pe Dumnezeu. Are curajul să meargă într-o altă direcție decât cea în care merge Dumnezeu. Are curajul să-I spună, Doamne, calea Ta nu este cea mai bună. Este una mai bună. Are curajul să-I spună lui Dumnezeu, nu-i chiar așa cum vezi tu. Și este uimitor cum Dumnezeu are grijă. Ca un ghid într-un muzeu, să explice fiecare tablou vizitatorului, până când vizitatorul să intre în pielea pictorului și să înțeleagă ce mesaj a vrut să transmită acolo. Și în capitolul 20, Ieremia pricepe. Și se întâmplă un lucru incredibil din capitolul 21. Dumnezeu mai are încă multe camere din casa lui de prezentat. Sunt multe lucruri noi de arătat despre inima lui Dumnezeu. Noi suntem chemați mai departe, ca vizitatori, ca spectatori, să vedem ce are Dumnezeu să ne spună. Dar s-a schimbat ghidul. Nu mai este Dumnezeu, este Ieremia. Pentru că Ieremia din capitolul 21 pricepe cine este Dumnezeu. Și în orice cameră intrăm, îl vedem pe Ieremia deja entuziasmat, că a înțeles ce mesaj este acolo și vrea să ne explice. E adevărat, Ieremia n-a priceput în totalitate totul. El însuși, în orice cameră intră, este fascinat de planul lui Dumnezeu, de ce gânduri de pace are Dumnezeu cu poporul evreu, cum își va împlini toate promisiunile. Sunt încă lucruri pe care Ieremia le are de descoperit, dar inima lui a înțeles inima lui Dumnezeu. Și m-aș fi așteptat că dacă Ieremia acum s-a schimbat. Dacă inima lui pricepe planul lui Dumnezeu, pricepe glasul lui Dumnezeu, să văd în viața lui Ieremia o puzderie de binecuvântări. Să-l văd cum toți oamenii sunt geloși pe el. Pentru că iată, un om l-a priceput pe Dumnezeu. Dar totuși, ce este uimitor este faptul că din capitolul 21, Ieremia are parte numai de conflict. Parcă toți oamenii sunt geloși, dar în celălalt sens. Toți sunt împotriva lui. Și Ieremia parcă mai avea prieteni cât de cât înainte, dar după capitolul 21 nu mai este nimeni prietenul lui. Nu numai că nu mai are prieteni în țara lui, dar nu mai are nici în afară. Și parcă tot pământul s-a ridicat împotriva celui care a priceput inima lui Dumnezeu. Și cum am văzut deja, Ieremia este pus într-o situație ingrată. Pe de o parte ai bucuria că îl pricepi pe Dumnezeu, pe de altă parte este toată această rușine, toată această ură care trebuie să o suporți din partea celorlalți. Pentru că Ieremia este chemat să confrunte poporul. Dar poporul nu vrea să mai asculte. Și atunci Dumnezeu se gândește la o soluție. Să confrunte autoritățile lui Israel. Cei care puteau să schimbe direcția poporului. Cei care aveau cât de cât o influență asupra destinului poporului. Și sunt trei categorii de autorități care sunt vizate de Ieremia. Ieremia vorbește împăratului și sugerează ca prin exemplul lui, el să fie un model pentru popor și poporul să se întoarcă. Ieremia confruntă pe preoți, cei care erau depozitarii legămintelor, confruntă pe proroci cu cuvinte grele, tocmai ca să-i trezească. Și în ce privește modelul pe care îl lăsau prorocii și preoții, Ieremia spune poporului, nu-i urmați, nu mergeți după cele ce vă spun ei, nu ascultați visările lor. Și cum spuneam, conflictele lui Ieremia nu sunt doar cu cei din Israel, ci am văzut data trecută cum Ieremia se trezește în război cu tot pământul. Pentru că el este chemat să confrunte pe vrăjitorii și ghicitorii neamurilor, pe prorocii din toate celelalte popoare. Tocmai pentru că el era cel care înțelesese inima lui Dumnezeu și era chemat să vorbească despre această inimă tuturor popoarelor. Și am văzut că lucrul acesta nu se lasă fără repercusiuni. Data trecută am văzut cum se ridică toată ura poporului împotriva lui Ieremia, doresc să-l omoare. Și sunt uimit să văd cum câtă strategie este în inima oamenilor în ce privește nimicirea lui Ieremia. Vedem cazul lui Urie, cum împăratul lui Israel cheamă un comando și îl trimite în Egipt. Și mă gândesc dacă Ieremia a intrat în război cu toate neamurile, oare nu cumva au aplicat aceeași strategie toate popoarele? Oare nu cumva și cei din Egipt și-au trimis o trupă de comandă să-l prindă pe Ieremia? Cei din Tir, din Sidon, erau popoare mai mari, mai puternice. Dar dacă n-au făcut-o fizic, sigur, în duhul lor, acești vrăjitori și ghicitori, s-au luptat cu Ieremia. S-au luptat să-l nimicească pe Ieremia. Și mă gândesc ce greu era lui Ieremia în această situație. Și pe lângă toate acestea, vedem că în capitolul 28, Dumnezeu, în capitolul 27, Dumnezeu îl pune să poarte un jug. Și ai rușinea din partea oamenilor, ai ura lor. Tot timpul trebuie să te rogi Domnului să te protejeze, pentru că toate popoarele complotează împotriva ta. Și acum mai ai și rușinea de a purta un jug în fiecare zi, în mijlocul unui popor care te sfidează, care efectiv nu mai suportă să te vadă cu acel jug în fiecare zi, pentru că acel jug este un mesaj pentru ei, un mesaj pe care ei nu-l iubesc. Și în contextul acesta, urmează aceste două capitole, 28 și 29, două capitole grele pentru Ieremia, pentru că sincer, nu știam ce să predic din ele. Pe de-o parte, ai portretul unui proroc mincinos. Este așa de bine detaliat să vezi cum arată un proroc mincinos din poporul lui Israel. Să vezi ce-i place, să-i vezi carisma, să vezi relațiile, să-i vezi lucrurile ascunse, să vezi ce urmărește. Totul este descris acolo. Dar mai presus de portretul prorocului mincinos, avem portretul lui Ieremia. Și acum m-aș mai descălța o dată, dacă aș putea. Pentru că felul cum reacționează Ieremia aici este incredibil. M-am rugat Domnului să-l binecuvinteze în ceruri pentru acest model care l-a lăsat peste veacuri, pentru atâtea mii de creștini. Să ai o asemenea demnitate nu este omenește. Dar totuși, Duhul lui Dumnezeu cred că vrea în aceste capitole să ne ridice ochii, să ne îndrepte ochii spre alte lucruri. și anume spre felul cum Dumnezeu reacționează față de acești proroci mincinoși. Și să privim la modul în care Dumnezeu îi judecă. Și avem trei categorii. L-avem în primul rând pe Hanania. Și vreau să deschidem în capitolul 28 și să citim reacția lui Dumnezeu la cuvintele lui Hanania. Pagina 766. Și vreau să citim din Ieremia 28, de la versetul 12. După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel: du-te și spune lui Hanania, așa vorbește Domnul, ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier. Căci așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, pun un jug de fier pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadnețar împăratul Babilonului și îi vor sluji și îi dau chiar și fiarele câmpului. Și prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea, așa vorbește Domnul, iată, te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Și prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a șaptea. Te cam înfioară reacția lui Dumnezeu. Dar mă înfior din două motive. Pentru că am două tipuri de reacții în acest capitol. Am reacția lui Ieremia și am reacția lui Dumnezeu. Și mă uit la Ieremia și văd un om foarte liniștit. Un om care nu se mânie. Un om căruia nu-i se înroșesc ochii. Care nu ridică tonul. Care vorbește foarte liber. Și în momentul în care vede că poporul nu vrea să asculte, Ieremia pleacă. Pe de altă parte, îl văd pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care se mânie pentru că Hanania a rupt jugul. Și pentru că Hanania l-a rupt din pricina aceasta, Dumnezeu face un jug de fier și dă o robie mai mare peste tot pământul, inclusiv peste poporul Israel. Și mai mult, nu se oprește aici. Dumnezeu nu vrea să aștepte 2 ani ca tot poporul să vadă cine a avut dreptate, Ieremia sau Hanania. Ci îl pedepsește pe Hanania în decurs de 2 luni. Și când te uiți la reacția lui Dumnezeu și la reacția lui Ieremia, stai și te întrebi, oare nu cumva cineva s-a trezit cu fața la cerșaf? Pentru că e prea mare diferența. De unde putere la Ieremia să reacționeze așa de calm? Și de unde această duritate la Dumnezeu să spună aceste cuvinte? De ce oare Dumnezeu nu a mai avut răbdare 2 ani? Dacă a îndurat poporul atâtea sute de ani în istorie, de ce n-a mai așteptat 2 ani ca toată lumea să vadă cine a avut dreptate? De ce rostește o asemenea pedeapsă peste Hanania? Și dacă i-a spus că va muri într-un an, era în luna a patra. Și în luna a cincea, Ieremia îi rostește cuvintele acestea. De ce nu a întins Dumnezeu harul peste Hanania până la sfârșitul anului? De ce imediat, după 2 luni, Dumnezeu nu mai are răbdare cu Hanania? Și avem deja o imagine în care parcă nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Ceva este acolo. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să reacționeze parcă într-un mod neobișnuit pentru inima Lui? Dar haidem să vedem și celelalte două cazuri. Și în capitolul 29 avem hotărârea pe care Dumnezeu o rostește pentru alți doi proroci, Ahab și Zedechia, care erau în Babilon. Și aș vrea să citim din capitolul 29, versetul 21 și 22. Așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel despre Ahab, fiul lui Colaia, și despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în numele meu. Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și va omorâ sub ochii voștri. Vor sluji ca prilej de blestem între toți prinșii de război al lui Iuda care sunt la Babilon. Și se va zice, să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a fript în foc. Dacă sunt înfiorat de ce a făcut Dumnezeu lui Hanania, nu vreau să-mi imaginez cum a fost judecata lui Dumnezeu peste acești doi oameni. E aproape un film de groază. Și te întreb, Doamne, ce este cu tine? Pentru că, așa cum ni s-a spus de Ionuț, în capitolul 29, avem două imagini despre Dumnezeu total diferite. Tocmai Dumnezeu spusese cu câteva versete mai sus, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și acesta e Dumnezeu. El a rostit cuvintele acestea. Și peste câteva versete el spune, acești doi oameni vor fi fripți în foc, vor fi un blestem peste tot poporul. Și te întreb, Doamne, care cuvinte sunt ale tale? Pentru că poate un om, poate cineva să rostească două lucruri așa de diferite între ele, atât de antagonice? De ce Dumnezeu este așa de supărat pe cei doi din rămășiță, când El are gânduri de pace peste cei din rămășiță? Și parcă judecata pe care Dumnezeu o are față de cei doi este mai mare față de judecata lui Hanania. Dar să mergem și mai departe, la Șemaia, ultimul proroc judecat de Dumnezeu. Și să citim versetele 31 și 32. Trimite să spună tuturor celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia, nehelamitul. Pentru că Șemaia vă prorocește fără să-l fi trimis eu și vă insuflă o încredere mincinoasă. Iată ce zice Domnul. Voi pedepsi pe Șemaia, nehelamitul și sămânța lui. Niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia și nu va vedea binele pe care îl voi face poporului meu, zice Domnul, căci el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului. Recunosc că nu mai înțeleg. Hai, Doamne, îi judeci pe ceilalți proroci, îi judeci pe ei. Dar la Șemaia parcă ai întrecut limita. Nu numai că nu-l pedepsești doar pe el, dar pedepsești și pe copiii lui și toată familia lui. Și pedeapsa lui Dumnezeu este veșnică. Pentru că nimeni din familia lui Șemaia nu va mai intra în istoria acestui pământ. Dumnezeu rupe linia familiei lui Șemaia. Și este un lucru care te zguduie. Doamne, dar de ce nu l-ai pedepsit doar pe el? De ce ai trebuit să pedepsești toată familia? De ce faci lucrul acesta atât de șocant pentru tot poporul? Și când vezi judecata lui Dumnezeu, aproape că nu-l mai înțelegi pe Dumnezeu. Și dacă privim la aceste trei tipuri de judecăți, vedem cum este o progresie tot mai mare și dacă ar fi fost poate un al cincilea proroc, nu știu ce ar mai fi făcut Dumnezeu. Pentru că judecata atinge niște cote incredibile. Și stai și te întreb, Doamne, de ce faci lucrul acesta? Și ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, este nevoie să ne dăm un pas înapoi. Și să avem cumva perspectiva Lui asupra lucrurilor. Să înțelegem în primul rând contextul istoric în care se întâmplă aceste rostiri a lui Dumnezeu. Așa cum știm, erau pe vremea ultimului împărat al lui Israel, pe vremea lui Zedechi, a lui Iuda. Și în fața acestui împărat, Dumnezeu rostise deja sentința. Poporul va fi nimicit de Nebucadnețar. Deja cei din popor, cei din Iuda, au trăit prin câteva traume. Au văzut două deportări. Au văzut cum vrăjmașii Domnului, cei netăiați împrejur, au intrat în templu și au luat din vasele Domnului. și l-au dus în Babilon. Lucru care până atunci nu s-a mai întâmplat. Și imaginați-vă starea în care trăia poporul. Cred că nu exista om în Israel care să nu aibă o rudă sau poate pe cineva din familie care să fi fost deportat. Și să-ți vezi familia împărțită, să nu știi ce s-a întâmplat cu cei din robie, dacă au ajuns, dacă sunt teferi, dacă trăiesc, dacă robia este grea sau mai ușoară. Nici în țară lucrurile nu erau deloc roz. În fiecare zi, poporul era asaltat de tot felul de vești. Și erau zeci și sute de proroci care proroceau fiecare după placul lui. Era și Ieremia care spunea lucruri pe care poporul le înghițea cu greu. Robia va fi lungă, robia va fi grea. Deci era să fac lucruri pe care ei nu le pricepeau. Erau greu de înțeles. Să ne supunem împăratului Babilon, noi care suntem copiii Domnului. Și în acest context de foarte mari frământări, apar aceste glasuri ale prorocilor mincinoși, care, așa cum am văzut, cheamă la răzvrătire împotriva Domnului. Dar o răzvrătire așa de ascunsă. Și în contextul în care poporul este debusolat, nu mai știu ce să facă, ar striga la Domnul, dar speră că Dumnezeu va face o minune, poate nu va fi nevoie să ne pocăim. Poate lucrurile o să meargă așa, că Dumnezeu are grijă de noi, pentru că ne-a făcut promisiuni. Și în contextul acesta, un cuvânt ca lui Hanania are un efect incredibil. Este ca o adormire peste tot poporul. Peste 2 ani se termină totul? Incredibil. Deja poporul începea să sărbătorească. Și Dumnezeu îl atenționează pe Hanania. Tu îi însufli o încredere mincinoasă poporului. Deja poporul începea să nu mai simtă apăsarea lui Nebucadnețar, să nu le mai sufle în ceafă armata babiloniană. Și în contextul acesta, Dumnezeu face un lucru care este șocant. Rostește o hotărâre de judecată asupra lui Hanania. Și de termen. Dumnezeu nu vrea să mai aștepte 2 ani, ci spune, în decurs de 1 an, tu vei muri. Și rostirea este în luna 5-a, dar evenimentul se întâmplă în luna 7-a și m-am întrebat, de ce tocmai în luna 7-a? Este uimitor că în luna 7-a sunt cele mai multe sărbători evreiești. Este în prima zi ai anul nou, sărbătoarea anului nou. În ziua 10-a ai sărbătoarea ispășirii. În ziua 15-a începe sărbătoarea corturilor, timp de 7 zile, și se încheie în ziua 8-a, iarăși cu o zi de sărbătoare. Deci, aproape toată luna, evreii erau la Ierusalim. Erau grămadă la Ierusalim. Și în contextul acesta, Dumnezeu face să se întâmple, să se împlinească cuvântul lui. Pentru ca tot poporul să audă ce i s-a întâmplat lui Hanania. Ca tot poporul să priceapă că Dumnezeu nu este de acord cu ceea ce a rostit Hanania. Și poporul să se teamă. Cu alte cuvinte, această judecată a lui Hanania este de fapt o șansă incredibilă pe care Dumnezeu o dă de mântuire pentru popor. Pentru că el a vizat atât pe Hanania și nu este puțin lucru să-ți spună Dumnezeu cât mai ai de trăit. Este incredibil să știi că trebuie să-ți pui casa în rânduială, să te poți pregăti pentru lucrul acesta. Este un har, dar harul nu este doar pentru Hanania, este pentru toți ceilalți proroci mincinoși care s-au simțit încurajați de carisma lui Hanania și vroiau și ei să sfarme jugul de fier al lui Ieremia. Este un mesaj și pentru ei. Dumnezeu nu se joacă de-a cuvintele și este un mesaj și pentru popor. Ce a rostit Dumnezeu se va împlini. Dar poporul știa că singurul lucru care poate opri mânia lui Dumnezeu este pocăința. De aceea, faptul că Dumnezeu nu începe judecata poporului deodată, ci trimite mici semnale, ne arată că Dumnezeu nu-și dorește judecata, ci Dumnezeu îi lasă să vadă ce înseamnă o fărâmă din mânia lui, tocmai ca poporul să se întoarcă. Și apoi, când ne uităm la cei la cea rămășiță din Babilon, descoperim o dragoste și mai mare din partea lui Dumnezeu, pentru că cei din din Babilon. Erau acele smochine bune pe care Dumnezeu le-a ales cu mâna lui, s-a murdărit punând mâna pe ele. Dar deodată Dumnezeu a descoperit acolo doi viermi care vroiau să distrugă acele smochine. Și Dumnezeu le arde în foc, în fața tuturor. Evenimentul pentru Ahab și Zedechia este public. Ei văd cum împăratul Babilonului îi pedepsește. Și lucrul acesta rămâne în memoria colectivă a poporului. Ei nu pot uita acest eveniment. Dumnezeu vrea să salveze rămășița. Își dorește ca rămășița să nu fie infectată de spiritul acestor proroci mincinoși. Și de aceea, judecata lor are în vedere, în primul rând, răscumpărarea rămășiței. Și nu în ultimul rând, judecarea lui Șemaia ne arată că Dumnezeu nu numai că judecă pe cei care se răzvătesc împotriva Domnului, dar Dumnezeu judecă cu asprime pe cei care se ridică împotriva trimisului Domnului, împotriva unsului Domnului, împotriva celui care era mesagerul lui Dumnezeu, împotriva lui Ieremia. Și pentru că Hanania a avut curajul să se lege de viața lui Ieremia, Dumnezeu trimite blestemul lui, nu doar peste Șemaia, ci peste întreaga lui familie. Și-l văd pe Dumnezeu cum trimite judecata cu țârâita. Doar poporul să priceapă un adevăr. Căci eu am gânduri de pace cu voi. Dar dacă voi nu mă căutați, judecata mea este violentă. Și această judecată, voi trebuie să o înțelegeți că nimic nu poate opri. Doar pucăința voastră. Și poporul este pus în fața unor evenimente care să le zguduie conștiința, să-i trezească. Și este uimitor. Mai erau 7 ani până când Ierusalim avea să fie șters de pe hartă. Și totuși, Dumnezeu parcă nu știe ce soluții să mai găsească pentru trezirea poporului. Sunt uimit de faptul că Dumnezeu parcă își pune în joc propria lui imagine, propria lui inimă, în dorința de a trezi poporul prin tot felul de evenimente. Doar vor pricepe că inima lui este nu pentru judecată, ci pentru binecuvântare. Dar să înțeleagă că judecata nu este o joacă. Judecata nu este doar o amenințare, ci judecata vine tot din același caracter al lui Dumnezeu care își arată bunătate. Și judecata lui Dumnezeu este la fel de reală ca și bunătatea lui. Domnul să ne deschidă inima, să ne deschidă mintea, ca să putem pricepe astăzi care este cu adevărat inima lui Dumnezeu, spre ce bate El mai mult și să o pricepem mai complex, așa cum este ea, în mărimea ei. Amin.